Děkuji ti, pane Ježíši, že jsi s námi, i tady v tom velkém horku a že posíláš ten jemný vánek, který nás občerstvuje a připomíná nám působení tvého svatého ducha. Tak nám dej tu milost, abychom v této chvíli neřešili sami sebe a jak se cítíme, ale abychom upnuli svoji pozornost k tobě a k tomu, co ty nám chceš říct. Duchu svatý, prosím tě, občerstvi nás svým vánkem a rosou, aby zaplavila naše srdce. Amen. Tak chtěl bych začít velikým obdivem vůči vám, protože ako sa povie po vašemu, v takej horúčave se zajímat o spiritualitu Karmelu, já jsem si říkal, Vojtěchu, jestli někdo přijde, tak je to z lásky k tobě. Protože jinak si nedovedu představit, že neleží u vody ty lidi, nebo se někde neobčerstvují. Jste úžasný, tak děkuju za tento krásný a vzácný projev lásky. Také jsem si říkal, že možná vás bude zajímat, jak já jsem se k tomu dostal. Tak to vám taky řeknu, to bude určitě zajímavější než všechny teorie. A já jsem nevěděl, že budu karmelitán. To věděl Pán Bůh. A když jsem nastoupil do semináře, bylo to v době totality, tak v semináři tak šuškandou se postupně člověk dozvídal, že je tam spousta řeholníků, ale řehole byly zakázány, takže nikdo o nikom oficiálně nic nevěděl. A tak mě občas někdo oslovil, jestli náhodou bych neměl zájem být premonstrátem, dominikánem. A teďka se to tak různě střídalo. A já jsem si vždycky o tom něco přečet, o té duchovní cestě. Původně jsem myslel, že budu diecézní kněz. Pocházím z venkova, tak jsem si říkal, pane Ježíši, ty mě jistě si pro mě připravil nějakou venkovskou farnost, tam mi bude dobře. A v této naivní představě jsem tedy vstoupil do toho semináře. A popravdě řečeno, o karmelitánské spiritualitě jsem nevěděl vůbec nic. A pak přišel den D, kdy jsem se setkal s páterem Metodějem Mynaříkem. To byl jediný karmelitán, který přežil totalitu. U nás i na Slovensku nikde karmel nebyl. A já jsem měl možnost s ním mluvit. Na první setkání jsem viděl, že ten člověk, co říká, tak žije. Pak jsem slyšel, jak velice poutavě mluví o paní Marii. A když jsem se ho zeptal na karmelskou spiritualitu, tak pro mě mluvil tak srozumitelně a jednoduše, že jsem si říkal, to by mohlo být pro mě. A také jsem tam vnímal povolání do společenství. Já jsem vyrůstal v početné rodině a popravdě řečeno jsem tak trošku jako se děsil toho, že jednou budu sám na faře. Pak jsem to zažil naštěstí jenom 2 roky po 6 letech kaplanování. A ty 2 roky nebyly jednoduché, protože to jsem si užil tu venkovskou farnost, dokonce v pohraničí a bylo to složité, protože vlastně toho kněze tam jako bylo potřeba a nebylo. A já jsem byl člověk mladý a plný síly. Říkal jsem si, co já tady dělám. No tak dělal jsem to, víte, že jsem něco dělal, ale uvědomil jsem si, jak pak bylo důležité, že přišla ta změna společenského režimu a já jsem mohl se přiznat, že jsem vlastně řeholník. Do řehole jsem vstoupil v roce 76. Ti bystřejší v matematice budou vědět, že jestli mě Pán Bůh nepovolá do 2 let, tak to bude 50. Takže něco jsem tam prožil a je to pro mě důležité. Protože posléze jsem si uvědomil, že je to cesta, kterou mě povolal Pán. A ono není důležité, jestli jste v manželství nebo diecézní kněz, františkán nebo karmelitán, Je důležité, abyste byli tam, kde vás chce mít Bůh. Protože jedině Bůh nám dává milost žít to, k čemu nás povolává. A tak jako jsem jako mladý snil, že budu mít taky rodinu a ženu a děti a budu se o ně starat, tak vím, že Pán Bůh mi dal milost k něčemu jinému. A tu touhu po rodině obrátil v to, že pak mi dal, jak říká v Evangeliu, stokrát víc. Jo, takže těch duchovních dětí a té starosti taky s tím spojené všeho. Ale já vím, že k tomuhle jsem dostal milost. A tak určitě tu přednášku nechci říct proto, abych vás někoho lákal do našeho společenství. Samozřejmě bychom byli rádi, ale kdyby Pán Bůh k nám povolával další muže a k sesterské komunitě sestry, ženy, ale to je jeho věc. Ale rád bych vám, abyste pochopili a rozlišili, kam vás zvolá Bůh. Kde je vaše místo? Ale na začátek se přece nevyhnu několika věcným informacím, takže zajímalo by mě docela, když se řekne Karmel, co se vám vybaví. No oni naštěstí díky našim velikým svatým a světicím, ten Karmel je tak trošku známý i ve světské sféře, protože to byli svatí, kteří překročili práh církve. Ale asi většina z vás ví, že Karmel na prvním místě znamená pohoří. Pohoří v Palestíně. A na té hoře Karmel, tam se zhromáždila první skupina mužů, kteří během křižáckých výprav došli do Palestíny a tam se usadili. A tam se rozhodli žít poustevnickým životem a společně se scházet na modlitbu a na mši svatou. A většinu času trávili v práci a v modlitbě. A tam se taky utvářely ty první sloupy karmelitánské spirituality. Už jenom to, že to byla hora Karmel, kde, jak víte, prorok Eliáš prožil ten grandiozní zápas se stovkami bálových proroků, když bojoval a horlil pro Hospodina a usvědčoval lidi z toho, že jsou polovičatí, že skáčou na obě strany, že na jedné straně vzývají Hospodina, na druhé straně uctívají modly. A pamatujete si, jak on jim to řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Je-li Hospodin Bůh, běžte za ním, je-li Bál, běžte za Bálem. A pak, veden Duchem Božím, vyzval ty stovky bálových proroků, přinesme oběť. Já připravím oltář, vy připravíte oltář. Vy zabijete tele, já zabiju tele. A Bůh, který odpoví ohněm, to je pravý Bůh. Budeme se modlit. A tak ono jich bylo hodně, že jo, tak připravili jako první, no a pak tam skákali, uctívali, dělali ty svý modloslužební kulty a nic. Je zajímavé, jak ten Eliáš si byl tak jistý tím Pánem Bohem, že si ještě z nich dělá srandu, ne, ať se ještě víc poskakujou a že Pán Bůh zaspal, nebo se někam odskočil a ten jejich, ten Bál. Jo. No a pak, když přišel ten čas oběti, tak vyslovil nádhernou modlitbu důvěry a v té chvíli, kdy se pomodlil, tak spadl oheň z nebe a spálil všechno. A pro mě odjakživa ten příběh byl neskutečně, jako bych řekl, přitahující, fascinující. Bůh, který odpoví ohněm, to je pravý Bůh. A pak jsem to prožil, když jsem prožil křest Duchem Svatým, že skutečně křesťanství je také projev tohoto náboženství, ve kterém pravý Bůh odpovídá ohněm, ohněm lásky, ohněm Ducha Svatého. Že je to Bůh, který jedná. A to pro mě bylo v určité situaci velice důležité. Ale toho karmelitána, toho Eliáše, oni začali uctívat především proto, že on se vyznačoval tím stálým přebýváním v Boží přítomnosti. Živ je Hospodin, před jehož tváří stojím. Horlím pro Hospodina zástupů. A tato vnitřní horlivost pro tu Boží přítomnost, ta ho charakterizovala jako největšího proroka Starého zákona. A to mě taky fascinovalo. Boží přítomnost. Protože všechno, co žijeme, když žijeme před tváří Boží, tak jde do věčnosti. Protože Bůh nás proměňuje svojí přítomností. No a tak to byl Eliáš, k tomu se ještě krátce vrátím potom. A pak to druhé, co charakterizovalo spiritualitu Karmelu, bylo, že na té hoře Karmel, v tom údolí jednom z té hory, kde přebývali, uprostřed těch svých cel, což byly vlastně takový přistavěný jeskyně, postavili kapli Panny Marie. A tam se společně scházeli k slavení Eucharistie. Takže se postupně těm poustevníkům začalo říkat bratři blahoslavené Marie z hory Karmel. My se tak jmenujeme dodnes. A oni uctívali panu Marii jako tu, která je tam zvala k modlitbě a k rozjímání Božího slova. Možná nevíte, že karmelitáni vznikají přibližně v době, kdy františkáni a dominikáni, když měli takovou složitější cestu k tomu uznání za řeholi, protože těch řeholí bylo tenkrát hodně, ale tím se tady nebudeme zdržovat. Prostě jak věří karmelitáni, že na přímý zásah Panny Marie, která si přála také svůj řád, nakonec byli teda schváleni a můžeme tady být na této zemi a žít uprostřed církve a pro vás sloužit. A karmelitáni nazývali jako jedni z prvních panu Marii sestrou. Oni ji vnímali jako starší sestru ve víře. Zatímco Eliáše považovali za svého duchovního otce. Tak samozřejmě, že se nevymykali taky tím, že když Panna Maria je maminkou Ježíše a Pán Ježíš na Kalvárii svěřil panu Marii Janovi a Jana svěřil do její péče, že vnímali, že také zvláštním způsobem je jejich duchovní matkou. Ale musím říct, že i na té mé cestě hledání to pojetí Panny Marie jako sestry bylo velice ozdravné. Protože častokrát se i v katolické církvi setkáme s tím, že tu Pannu Marii tak někde až skoro do té podoby Boží dostáváme. A mnozí nám zazlívají, že jo, zvlášť z ekumenického prostředí, že z ní děláme bohyni. Ona nebyla bohyně. Ona byla stvoření. Naprosto výjimečné. A byla matkou Mesiáše. A žila celý život v poslušnosti Bohu a vedena Duchem Svatým. Ale byla to naše sestra ve víře. A mně to přišlo strašně sympatický v tom smyslu, že mohu jít její životní cestou. Stejně jako pro mě bylo důležité zjištění, když jsem pak studoval teologii a co to znamená následování Krista, protože to souvisí také s tou naší řeholí, jak za chvíli řeknu. Když jsem zjistil, že vlastně podle učení apoštola Pavla ten Pán Ježíš po celý svůj pozemský život žil bez toho, že by uplatňoval svoje božství. Pavel o tom učí v listě Filipanům ve 2. kapitole, že se stal jedním z lidí a zcela se vyprázdnil. Stal se služebníkem a žil ten náš život ve všem podobný kromě hříchu. A že on vlastně během svého pozemského života všechno, co dělal, tak dělal z moci Otcovi a z moci Ducha Svatého. Čili, že svoje božství nepoužíval. A pak mě došlo, že je to logické, jak já bych ho mohl následovat, když on by žil na této zemi jako boží syn. když bojoval s ďáblem, kdyby použil svoje božství, tak dovolte mi to říct, tak z toho zvráceného anděla nezbyl ani mastný flék. Rozumíte, ďábel je padlý anděl, to je stvoření, ale on se s ním utkal v lidském těle jako jeden z nás, ale božími zbraněmi. Poslušností Otce a v moci Ducha Svatého. A to právě je v tom následování Ježíše důležité a pro mě pak i v tom, že ta Panna Maria je starší sestrou ve víře, že ona žila lidství, jako žiju já. Protože mě díky křtu, vykoupení, Kristově smrti a vzkříšení Pán taky dává milost nového života, který má podíl na jeho vzkříšení, na jeho duchu. A já jsem dokonce povolán v tomto světě žít tak, jako žila ona, tak, jako žil Ježíš. Jenom je důležité, aby se nám do toho života nepletl hřích. A o tom tady teďka moc nebude řeč, to jsme mluvili předtím, že jo? A naším cílem je nehřešit, žít božím životem na této zemi. Je to dost nesnadný úkol, to víme všichni, ale je to cesta. A je to cíl, ke kterému máme dojít. Tím základním bodem té spirituality je vnitřní kontemplativní modlitba založená na božím slově, pak pochopitelně život ve společenství, tak jak to žili ty bratři, a v té mužské větvi je to také služba vyrůstající z té vnitřní zkušenosti s Bohem. Oni to vlastně mají i karmelitky, které jsou klauzurované, ale ta služba se projevuje právě modlitbou. Za nás, za hříšníky a speciálně taky za kněze. Ale ta služba má vyrůstat z té vnitřní modlitby. Když to společenství tam žilo na té hoře Karmel, tak na začátku 13. století se ti první bratři obrátili na tehdejšího jeruzalemského biskupa, patriarchu Alberta Jeruzalemského se žádostí, aby se podívali, jak žijou, aby jim sepsal pravidla života. A on jim sepsal taková pravidla, které oni přijali jako řeholy. Je to vlastně nejkratší řehola, jaká vůbec existuje. To mě taky bylo sympatické. Já když jsem četl třeba Bazilovu řehoři, Augustinovu řehoři, já jsem říkal, já to nestačím ani přečíst na to, abych to žil, jo, Benediktovu, ale moc si vážím těchto těch velikánů samozřejmě. Ale ta karmelitánská řehole jsou vlastně jenom slova písma sestavená tak, aby vyjadřovala ten způsob života, který oni tam žili na té hoře Karmel. Takže to dává taky hodně prostoru pro to, jak to každý pojme. To jsem vlastně zapomněl říct, že víte, když vidíte karmelitána Vojtěcha, tak to neznamená, že tak žijí všichni karmelitáni. Oni žijí třeba trochu jinak a třeba mnohem líp. A tak jako vy žijete třeba většinou manželskou spiritualitu a to manželství je taky každý jiný. Takže to společný máme, že jo, nějaký ty společné věci, ale jak to každý z nás žije, to je trošku jiné. Takže já se prostě budu tady prezentovat s tím, jak jsem to pochopil a žiju já. To vám snad nevadí. Když budete chtít nějakou teorii, tak si najdete nějakou knížku. Jo. To je hrozně jednoduchý dneska. Nebo přednášku někoho jiného, vzdělenějšího a moudřejšího. Takže on jim sepsal tu řeholi a charakterizoval ten základní záměr toho společného života jako žít poslušnosti Ježíši Kristu a věrně mu slouží s čistým srdcem a dobrým svědomím. Tak to je docela obecné, ne? A prakticky to znamenalo právě žít v té boží přítomnosti, tak jako žil Ježíš před otcovou tváří. Žít v tom bratrském společenství a ve službě těm, ke kterým je Pán poslal. A to všechno v poslušnosti božímu slovu. Svatý Albert citoval právě v té řeholi to, co máme v prvním žalmu, že karmelitáni jsou povoláni dnem i nocí rozjímat zákoně Hospodinově, nejsou-li oprávněně zaměstnáni jinak. Takže když jsem pověřen kázáním tak to slovo říkám, ale nerozjímám. I když ono to někdy nejde ani při tom kázání jinak. Víte, člověk někdy řekne to, co vůbec neví, že měl nachystáno, a pak se nad tím sám taky musí zamyslet. Takže prostě my jsme povoláni sytit se tím slovem dnem i nocí. A to mě fascinovalo od samého začátku. Protože tu schopnost naslouchat Božímu slovu, pořád o něm rozjímat, žít v přítomnosti Boží, to nám nemůže dát nikdo z lidí. To nejde se naučit. To nám musí dát Duch Svatý, který přebývá v nás, který nás vede a v nás se modlí. On nám dává tu milost, tu schopnost žít před Boží tváří, hledat Boží tvář a na základě toho dělat, co chce Bůh. A samozřejmě to rozhodnutí následovat Ježíše na prvním místě znamená dívat se na něj. Víte, jak apoštol Pavel napsal? Napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. Následujte Krista. A ti učedníci 3 roky, nebo 3,5 roku, kdy se jim pán věnoval, stále ho měli před očima. A pořád se měli co učit. Jenom jim nedocházelo, že se musí učit úplně všechno. A to je něco, co člověku taky postupně dochází, že chce-li žít v následování Ježíše, musí být učedníkem až do smrti. Protože pořád nás pán Ježíš proměňuje mocí svého slova. Když se podíváme na Ježíše a na jeho život, tak vidíme, že on stále žil před tváří Otce. Svým současníkům Ježíš řekl, to máme v 5. kapitole Janova evangelia, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám ze sebe činit nic, než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. Já nevím, jestli těm učedníkům, když to slyšeli, došlo, že to souvisí s tím, co on jim pak řekl, beze mě nemůžete činit nic. My také bychom měli dělat jenom to, co vidíme dělat Ježíše a k čemu nás on vede. Jenomže to musíme mít ten svůj zrak upřený na něj, jak čteme ve 12. kapitole listu Židů. Mějte oči upřeny na Ježíše, od něho naše víra pochází, on ji vede k dokonalosti. A Ježíš tady mluví o tom, že Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co činí. To mě fascinuje právě taky na té Ježíšově zkušenosti, že on nikdy nespochybnil tu lásku Otcovu. A my jsme to už tady dnes slyšeli v dopolední přednášce, jak je to důležité, abychom byli lidmi, kteří, ať zakouší cokoliv, nikdy nespochybnili, že je Bůh miluje. Já nemusím rozumět okolnostem života. Nemusím rozumět tomu, co mě potkalo, nebo co potkalo moje drahý. Ale nesmím spochybnit, že mě miluje Bůh. Protože tím se mi zatmí před očima. Začnu pochybovat, dojdu na cestí, začnu brát život do svých rukou a není mi pomoci. Do té doby, než se k Bohu vrátím. Proto je tak důležité, abychom, tak jako Ježíš žil ve stálém spojení s Otcem, my se učili žít ve stálém spojení s Ježíšem. Nebo v 8. kapitole, jak Ježíš říká, teprve až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec. Víte, Ježíš se taky učil. Ježíš se učil od Otce v lidském těle. Mě pak fascinuje, když někteří si hrajou na mistry a myslí, že už se učit nemusí. My jsme povoláni se učit od Ježíše, tak jak Ježíš se díval na Otce a dělal to, co mu říkal Otec. Ten, který mě poslal, je se mnou a nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se jemu líbí. To jsem si říkal. Takovouhle ambici bych chtěl mít vždycky a všude. Dělat to, co se líbí Bohu. protože tím se prolamují nebesa na zem. Tím se vstupuje Duch Svatý, Boží moc. Tím se lidé mohou uzdravovat, proměňovat, posvěcovat, obracet. Dělat to, co se líbí Bohu. A vy víte, že pán Ježíš to poznával, co se líbí Otci, především v těch chvílích modliteb, jak sám chodil na osamělá místa. Tam trávil čas s Otcem ve vnitřní modlitbě. A proto to vnímám jako to naše povolání Karmelu. Být takhle, když člověk chce žít v přítomnosti Boží, to nejde jinak, než že máte taky kvalitní čas, kdy jste s Bohem sami. Kdy se nenecháte nikým a ničím rušit. Kdy nasloucháte jeho slovu, sdílíte se s ním, dáváte mu prostor. Když pán Ježíš mluvil těsně před svými Velikonocemi o Otci, tak mu Filip řekl, pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. To se mně hrozně líbí, abych to řekl taky. Ale ta reakce Ježíšova byla taková jako velice osvětná. Že? Filipe, jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Co pak ty nevíš, že kdo viděl mne, viděl Otce? Ty nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Lidé vždycky říkají, poznat Boha. Ano, poznat Boha. Jo, já jsem nepoznal Boha. Tak se dívej na Ježíše. Evangelia, listy, skutky, starý zákon jako předpověď. Tam všude se mluví o něm. Všechno bylo napsáno o něm. A Duch Svatý nám postupně otvírá, abychom pochopili, jaký je Bůh a kdo je Bůh. A nejvíc to vidíme právě skrze Ježíšovo slovo, skrze jeho jednání, skrze jeho charakter, skrze to, jakým způsobem on žil, jak se obětoval, co všechno pro nás vykonal. A pro nás karmelitány je samozřejmě také Ježíš tím největším učitelem přebývání v Boží přítomnosti a v naslouchání a poslušnosti Otcovu slovu. Protože on nedělal nic sám ze sebe. Nic neříkal ze sebe. Ale jen to, co slyšel u svého Otce. Takže pro nás karmelitány je prioritou vztah k Božímu slovu. Jak jsem říkal, ten Albert Jeruzalémský zamontoval do té řehole tu větu o tom rozjímání Božího slova dnem i nocí. Vy si možná vybavíte, jak začíná ten první žalm. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, kteří nestojí na cestě hříšných, nesedává ve shromáždění rouhačů, ale má zalíbení v Hospodinově zákoně a o jeho zákoně nebo nad jeho zákonem rozjímá dnem i nocí. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, ve svůj čas přináší ovoce, listí mu nevadne a daří se mu vše, co koná. A pak tam čteme, že s těmi, co nerozjímají zákon Hospodinu, si mají to úplně jinak. To si tam dočtěte. To velice poučný, ten první žalm. A v kontrastu je tam postaveno to, že člověk buď se řídí radami své volníků a je mu úplně jedno, že zasedá mezi lidmi, kteří se rouhají. Je mu jedno, s kým se stýká, s kým jde po cestě životní. A nebo je to člověk, který naslouchá Božímu slovu. A ten dobře ví, že někam má jít a někam nemá jít. Ten dobře ví, že co je správné, se dozví od Boha, ne od lidí. A že pravdu má jenom Bůh a jeho slovo. A proto je tak důležité ten Boží zákon rozjímat, protože postupně to Boží slovo proměňuje naše smýšlení, proměňuje náš pohled na svět, dává nám poznat Otcovu vůli. A samozřejmě, že to slovo rozjímat je myšleno v té intimitě. Ta intimita s Bohem je důležitá, kdy věnujeme tomu Božímu slovu skrze ten důvěrný vztah absolutní pozornost. Terezie Veliká napsala o vnitřní modlitbě, to je velice známý text, citát, že vnitřní modlitba je jako rozhovor o samotě s tím, o kterém víme, že nás miluje. Že rozhovor předpokládá naslouchání. Víte, to jsou lidi někdy nazývají rozhovorem, rozhovor není. Oni se bavěj a každý si říká svoje. Jo, a teď vidíte, jak se to míjí, jak mimo běžky. A pak jednoho z nich potkáte a o čem říkal, já nevím. A bylo to přesně, jak tady zaznělo ráno, vy někomu řeknete, že máte nějakou nemoc a on vám řekne, to ale já, když jsem před rokem byl nemocnej, jo. Protože nenaslouchám. Každý rozhovor začíná nasloucháním. A rozhovor s Bohem vyžaduje odpověď, nejen slovy, odpověď srdce, jednání, celou svoji bytostí. A ta Terezie tam říká, že je to o samotě s Bohem. Protože ty chvíle právě té důvěrnosti jsou důležité, abychom pak s Bohem byli schopni žít i v davu lidí. Ať mě nikdo neříká, že dovede být s Bohem při všem, když nemá chvíle, kdy s ním není sám. To není možné. Protože právě přes ty důvěrné chvíle s ním, my ho máme v sobě, pak mohu jít mezi ty lidi. Ale když nežiji s tím jeho pokojem, který načerpám z té vnitřní modlitby, tak ve chvíli, kdy přijdu mezi druhé lidi, tak jsem jak rozevlátý strom. Prostě kam vítr, tam plášť, tam pokejvám, tam řeknu, tam souhlasím s blbostí. Jako bych vůbec neměl střed své bytosti. No a pro nás, pro karmelitány, tím jedinečným vzorem pro to, jak žít z Božího slova, je právě Panna Maria, o které čteme, že Boží slovo uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o něm. To jsem vlastně nedopověděl, když ten páter Metoděj mluvil o Panně Marii, tak říkal, pro nás, pro karmelitány, je Panna Maria především tou, která uchovávala Boží slovo ve svém srdci a rozvažovala o něm. A to je pro nás zdroj pro veškerý život i službu. A pak mě říkal ještě, a pak je pro nás důležité, že v tom večeřadle před letnicemi ona se tam modlila s učedníky a prosila o Ducha Svatého, byť sama byla plná Ducha Svatého. A říkal mi, my karmelitáni, my jsme tady také proto, abychom společně s ní vyprošovali Ducha Svatého pro církev a pro celý svět. A ty dvě věci mě tak dostaly na lopatky. Já jsem říkal, jestli je to tak jednoduchý, tak já si budu karmelitán. No pak jsem zjistil, že ono to jednoduše vypadá. A vůbec to jednoduché není, protože to chce celou bytost nakonec jako každé Boží povolání. Ale fascinovalo mě to Boží slovo. Víte, že Alžběta o ní v setkání s ní řekne, blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Čili to je to první blahoslavenství Nového zákona. Blahoslavená, která uvěřila Božímu slovu. A víra v Boží slovo znamená, ne, že řeknu, to je asi pravda, ale že to slovo nechám sestoupit do svého srdce, dovolím mu, aby mě proměnilo a na tom slově postavím život. Co v té chvíli, když to vyslechla anděla Gabriela, Panna Maria, co udělala? Anděl odešel, jo, ona zůstala sama, zbalila se a vyrazila na cestu. Hleďte, do Hebronu, 153 kilometrů, těhotná žena, jo, jen tak, procházku nedělní, jo. To si musí člověk rozmyslet, že jde v Palestíně, že jo, tam mají taky takovýhle teplíčka, jako my tady, jo, někde ještě větší, kdo jste tam byl, tak to víte, vydá se na cestu. Proč se vydala na cestu? No, protože pochopila, že když jí ten anděl Gabriel říká, že ta Alžběta počala, tak to má nějaký význam pro ní. Mohla říct, no to ti děkuju, pane Bože, že si tuhle tu moji starou tetu taky obdaroval. No to je úžasný, chválím tě a velebím tě, ať se najde někdo, kdo jí pomůže. Takhle to děláme my. Zvedla se a šla, protože když nám Bůh něco říká, tak nejen proto, abychom se nad tím zamysleli, aby jsme jednali. A to mě na ní fascinuje, protože několika slovy, my o paní Marii nemáme moc v písmu, ale několika slovy je vykreslena na jejím životě vlastně podstata našeho života. Jo? Když vidíte pak to setkání s tou Alžbětou, jak prostě skrze pozdrav jenom tam prožije Alžběta s Janem Křtitelem křes Duchem Svatým. Jo? A teď tam zazní ten chvalospěv, ve kterém Maria prostě chválí Boha za všechno, co udělal, co dělá a dělat bude a používá slova písma, které pochopitelně musela znát. Ta 15-letá dívenka, který tenkrát nejspíš bylo takhle nějak, tak znala Bibli tak, jak ji neznáme my a mnozí teologové. Já si říkám, no tak to je síla. A ta modlitba byla postavena, ten její chvalospěv, zcela na slově Božím, vedeným Duchem Svatým. A to jsou pořád věci, které mě nenechávají klidným. Říkám si, vzor každé modlitby, ten vzpřímený postoj před Bohem. Ona se nemotala kolem sebe, ona věděla, že žije pro Boha a všechno je pro něj. A to, jak to slovo Boží pro ní bylo důležité, to samozřejmě víme, že také projevila, jak už tady bylo taky řečeno, při tom setkání v Káně Galilejské, kdy těm služebníkům řekla, udělejte všechno, co vám řekne. Ona věděla, asi jako jediná v té chvíli, že to nevěděli ani jeho učedníci, protože o nich se říká, že když viděli ten zázrak, tak uvěřili. To znamená, že do té doby to bylo tak nebo onak, jak zrovna to šlo, jo? Tak jak to mají mnozí v církvi, věřící a chová se jak nevěřící a to. A oni tam uvěřili, protože zažili Boží moc. Ale ona tam byla, která věděla, co to jeho slovo znamená. Že když řekne, tak se to děje. A ta věta je naprosto geniální. Asi víte, že je to poslední věta Panny Marie v Písmu svatém, že je takový trochu testament. Že jo? A to, co považovala za důležité, udělejte všechno, co vám řekne. Víte, v čem je náš problém? Že my většinou děláme to, co nám neřekne. A když už děláme to, co nám řekne, tak neděláme všechno, co nám řekne. Protože on nám toho říká docela dost. A my to tak hezky scenzurujeme podle toho, co se nám chce, na co se cejtím, co se mi líbí. Dneska udělám dne, tohle udělám dneska, zítra je taky den. Udělejte všechno. A to udělejte. Ona jim neříká, když přijde můj syn a bude vám něco říkat, zkuste se nad tím zamyslet, jestli to není dost moudrý. Spousty z nás se zamýšlí nad Božím slovem a dost. A víte, že v celém Novém zákoně máme napsáno, že to Boží slovo je proto, abychom podle něho žili a abychom ho poslouchali, jednali. Mně se líbil výrok Hilária z Poitiers, který říkal, že slovo Boží to jsou dekrety. To je prostě písemný příkaz k vykonání. Tady není co řešit. Můžu se zeptat, jak? A to je všechno. A možná, že jestli teď hned, a to asi zaslechneme, že jo. A pak už musíme pochopit, že to neuděláme z vlastní síly. Takže to jenom tak ještě k té paní Marii, že na ní vidíme, jak věřit v Boží slovo znamená ho přijmout, nechat se jim prostoupit, postavit na něm svůj život a jednat. To samozřejmě znamená to Boží slovo taky znát, že? a dávat mu ten prostor, který si zaslouží. A tak to je pro mě taky v té naší spiritualitě strašně důležitý, že vlastně to Boží slovo je alfa omega našeho života, naší služby, naší modlitby. A pak ta zmínka o tom, že my karmelitáni taky máme být v tom večeřadle a prosit o Ducha Svatého. Teď já jsem se setkal s tím fenoménem křtu duchem dřív, než existovala v katolické církvi u nás nějaká charismatická obnova. A jeden spolubratr kněz, o nějaký rok starší, mě pověděl o té zkušenosti. A já jsem tou dobou byl při výkonu vojenské služby, už jako bohoslovec po 4. ročníku u železničního vojska. Nebylo to pro mě vůbec jednoduché. A tam jsem zažíval, že prostě jako Pán Bůh je se mnou. Dokonce tam mnozí uvěřili a všechno, ale já jsem vnímal, že mě chybí Boží moc. A tou dobou jsem četl Skutky apoštolů a měl jsem půl roku před jáhenským svěcením, když jsem Pánu Ježíši řekl, byl jsem mladý a drzej, tak to nedělejte, tak prosím vás. Jo. Ale Pán Bůh u mladých lidí tu drzost snese jako rodiče u puberťáků. Jo. Prostě to je tak. Tak jsem říkal, jestliže mi nedáš podíl na své moci, jako čtu ve Skutcích apoštolů, já se nenechám vysvětit. Já si nebudu hrát na něco. Já chci prostě Boží moc jako kněz, abych v moci zvěstoval evangelium, uzdravoval, osvobozoval, dělal zázraky, tak, jak to čtu a ty jsi to slíbil. No. Pak jsem samozřejmě měl tak trošku takový pocit, jako, že jsem to přehnal. Jo. A když za mnou přijel ten spolubratr a říkal mi, že to tady je, někde. Já jsem říkal, jedem tam. Hned, jak mě propustili z vojny, doma jsem si vyměnil v oblečení a k radosti v uvozovkách svých rodičů jsem se zbalil a odjel. A taky někdy ty rodiče musí hledat co zpřekousnout, ne? A to už mě bylo 25. Ale pro mě bylo cenné, že já jsem samozřejmě už byl karmelitán. Sice jsem byl pouze po časných slibech, ale já jsem cítil, že se to vůbec nevylučuje, ta zkušenost. A tak jsem potom o tom řekl otci Metodějovi a řekl jsem mu, jestli by nechtěl na jedno takové prostě charismatické společenství. On říkal, jo. A teďka ten starší spolubratr svou povahou velice takový jako jemný, plachý, mystický, prostě se mnou šel na to společenství, bylo pořád samozřejmě v totalitě, kde jsme se sešli u jednoho spolubratra kněze a tam prostě on to zažil. Tam jsme se modlili za vylití Ducha Svatého znovu, shodou okolností, tam já jsem přijal dar jazyku a pak jsem, až skončilo to zhromáždění, tak jsem za ním šel s takovou bázní, že mi řekne, Vojtíku, to nejde dohromady s námi. A on řekl úplný oba. Jenom měl na takovém papírku, jak on to dělal, několik věcí, na který si mám dávat pozor. A pro mě to bylo jasný znamení. Tohle je moje cesta. Protože on byl tenkrát mým duchovním otcem a on, ačkoliv sám to nikdy nezažil, tak měl v Duchu Svatém to rozlišení. A to pro mě bylo velikým světlem. Ještě jsem slíbil jednu poznámku k tomu proroku Eliáši. Já jsem si teprve, když jsem pak byl ustanoveným exorcistou v roce 1993, vlastně prvním exorcistou po mnoha letech, kdy tady exorcisté nebyli ani na Slovensku, ani v Čechách. Byl jsem mladý a bylo potřeba posloužit prostě nějaké posedlé paní a nebylo, kdo by se do toho vrhnul, no tak jsem ve své nerozvážnosti prostě se nabídl. A tou službou jsem vlastně pak sloužil mnoho let. A já jsem tam teprve pochopil toho Eliáše, že on vlastně horlil proto, aby lidé neotročili modlám. Že on horlil proto, aby měli Boha na prvním místě. A on tím zápasem nahoře Karmelu vlastně pomohl těm lidem k jasnému rozhodnutí zříci se toho, co není Boží, a vyrazit za Bohem. A pro mě se najednou ten můj kněžský život, aniž jsem chtěl, a řeholní život stal vlastně takovým zápasem proti falešným modlám. A pak jsem objevil v tom Eliášovi ještě jednu věc. To je v tom příběhu té vdovy ze Sarepty. Jak on se tam někde v Sidonsku ujímá vdovy a jejího syna. Tam ho Pán Bůh pošle. Toho největšího proroka pošle tam někde do ciziny k jedné vdově a chlapci. Já jsem si uvědomil, že mým posláním je na jedné straně být tím prorockým žákem Eliášovým, na druhé straně být tím, kdo rozjímá slovo Boží a zvěstuje ho prorockým způsobem, ale také tím, kdo nepřehlédne ty nejubožejší z lidí. A to se mi stalo velikým darem posledních asi 15 let. I díky té modlitbě za osvobození, kdy jsem se dostal do služby právě těm úplně z okraje společnosti. Častokrát věřící, nevěřící, jinak věřící, zmatený, chudý, nemocný, s diagnózami na psychiatrii, s invalidními důchody, s ekonomickými potížemi. A najednou jsem pochopil, že život proroka je taky úplně ta nejobyčejnější služba těm posledním. A tak se mi to charisma tak poskládává. Říkám si, když Pán Bůh dá ještě nějaký rok, nevím, co mi dá poznat. Rozumíte, já nějak znám tu teorii té karmelitánské spirituality. Ale takhle mě vedl Bůh. A já bych chtěl, aby ta Eliášova horlivost pro Hospodina byla nakažlivá. Abychom všichni, bez ohledu na to, jak nás Bůh vede, měli na prvním místě Boha. Abychom si vážili jednoho z největších darů, který nám dala, to je jeho slovo. Abychom nespustili oči z vtěleného slova Ježíše Krista. Abychom si vážili, že nám Ježíš dal svoji matku za naši matku, jako starší sestru ve víře. Abychom jako ona uskutečňovali to slovo, které rozjímáme. Abychom tak zjevovali krásu, slávu a velikost našeho Boha pro lidi kolem nás. A tak o to tě, Pane, prosím, za nás, za všechny. A abychom k tomu všemu byli stále, tak jako ty, plni tvého ducha, tvé pokory a lásky. Amen.